ngempela sonto njengebandla leMDC ligoqela ngobaba uNelson Chamisa besilo umbuthano lapha kade sithakazelela ukuthi sesile 19 years savunjwa njengebandla eliphikisa ibandla lezanu-PF eselibuleli lizwe. Hayi, uZulu ubuyile ngobuningi bakhe, bekugcwele bekuyubunyonyo. UZulu abekade befuna ukuzwa kakhulu intshukuntshu yabo ngeyokuthi senzani njengoba ilizwe selime ngekhanda.
Manje kahle kahle kuyini elikuthetheyo embuthanweni lowo okuzatshengisa ukuthi liyenzeni?
Ya, esikuthetheyo ukuthi njengebandla sonke siyazi ukuthi akulanto esiyenzayo singahambanga kuZulu ukuthi siyemuzwa uZulu iZimbabwe yonke. Sikhuluma kunjenje sesaqalisa ukuthi singene kuma-provinces, sisiya kuma-districts, sisiyaqoqana noZulu ukuthi asazise ukuthi yena isifiso sakhe sokuthi sixakulule lolu dubo bafuna ukuthi senzeni. Bangasitshela khonokho sesahlanganisa amakhanda njengebandla lesi sazisa umphakathi ukuthi sesithatha nyathelo bani ukwenzela ukuthi sifeze imfuno kaZulu.
Sizwile umongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa ebuza kade besemhlanganweni lo ukubana kungenwe yini ezitaladeni, kwezwakala ungani abantu bayafuna ukuthi kungenwe ezitaladeni. Manje ke kuyini osekubambile ukuthi lingangeni?
Iqiniso lele ubaba uChamisa ubavuzile abantu kade bekhona khonapho ukuthi senzeni, bathi bafuna singene esitaladeni khonapho ngesikhathi sona esakade kukhuluma ngaso. Kodwa okukhona ukuthi iZimbabwe kayisiyo Harare, so kumele sibhode singene emaNdebeleni, singene emaShonaland ngale sizwe kulaba abanganelisanga ukuthi babuye emkhosini, ngoba laba ababuyile yihlekanyana nje labantu. Kodwa kuqakathekile ukuthi siye kuzwa laba abangazange banelise ukuthi bafike. Yikho isithi kusukela kuyenali viki evulwayo, kuyenali viki esiyivalayo, siyivala nje sizaqalisa ukuthi singene emgwaqweni ukuthi siye khulumisana loZulu.